SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 28 ተሓሳስ 2020 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ርከሳ 6 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምሲ ብክብሪ እናዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ክፋልጠኩም። ናብ ትግራይ ዝኣቱ ናይ ምግቢ ረድኤት ብምዕፃውን ኩናት ብምቕፃሉን ህዝቢ ኣብ ከቢድ ጥሜት ከም ዝወደቐ ተፈሊጡ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ልዕሊ 200 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ሶማልን ጎንፂ ተላዒሉ። ከምኡውን ካብ ሓፀርቲ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኡጋንዳ ዝግበር ጎስጓስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኮሚሽን ምርጫ ኡጋንዳ ደው ኣቢልዎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተፈጢሩ ዘብዘሎ ደባዊ ግጭት ክልቴን ሃገራት ነንሕድሕደን ይካሰሳ። ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝፍፀም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ዓሌታዊ ቅትለትን ከም ትሻቐለን ነቲ ኩነታት ብቀረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ ዝብሉ ፀብፀባት ኣለውና። ቃለመሕትት ናይ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ካልኦት ሕቶታት እውን ኣለውና። ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዘዕድመኩም ኣዳላውና ኣቕረብ ንዚ መደብ ብየነስ መርአ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም ቀነጥብታት ዜና። ሱዳን ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕባ ዝበዝሐ ግዝኣታት ከም ዝተቆፃፀረቶ ኣፍሊጣ። ኣብ ሲድኒ ሃርበር ዝግበር ናይ ድሮ ሓድሽ ዓመት ርችት ብፅኑዕ እገዳ ስድራ ቤታት ኣብ ደገ ዝዕዘብሉን ኩነታት ክግበር ምዃኑ ተገሊጹ። ኣውሮጳ ፋይዘር ባዮንቴክ ክታበት ብምኽታብ ካብ ሰፊሕ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ወፍሪ ተጀሚሩ። ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝተባህለሉ ንካንሰር ደም ዝፍውስ መድሓኒት ሕሙማት ብዓቕሞም ንምግዛእ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ከም ዝሕግዝ ኣፍሊጡ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣብ ሲድኒ ሃርበር ዝግበር ናይ ድሮ ሓድሽ ዓመት ርችት ብፅኑዕ እገዳ ስድራ ቤታት ኣብ ደገ ዝዕዘብሉን ኩነታት ክግበር ምዃኑ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ግላዲ በርጀክሊን ገሊፃ። እዚ መፅእ ዘሎ ካብ ኣብ ውሽጢ ዝመሓላለፍን ምስቲ ኣብ ኖርዘርን ቢች ዝተኸስተ ለብዒ ዝተሓሓዝ 5 ሰባት ብኮቪድ-19 ከም ዝተለፉ ድሕሪ ምግላፅ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ሲድኒ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ገዛ 5 ሰባት ጥራይ ክእከቡ፣ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ኣብቲ ውሽጢ ዞን ክሳብ 10 ሰባት ክእከቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ናብ ውሽጢ ከተማ ሲድኒ ማለት ናብ ሲቢዲ ክኣትዉ ንዝደልዩ ሰባት መሕለፍ ፍቓድ ክረኽቡ ኣለዎም። እዚን ካልእን ስጉምትታት ምውሳዱ ነቲ ሓደጋ ንምፍኳስ ምዃኑ ሚስ በርጅክሊን ገሊፃ።
So unless you have a permit to go to someone's home with not more than 10 people, or you have a permit for
ለዚ ፍቓድ እንተዘይተዋሂብኩም ናብ ካልእ ገዛ ልዕሊ 10 ሰባት ክኸዱ ኣይክእሉን እዮም ወይ እውን ናብ መዘናግዒ ከባቢታት ክኸዱ ኣይከኣልን እዩ። ዝኾነ ሰብ ኣብ ከተማ ወይ ሲቢዲ ብዘይ ፍቓድ ክኸይድ የብሉን። እዚ እቲ ዝተረረ መልእኽትና እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ክፋል ዓለም ኮይንኩም ነቲ ናይ 7 ደቂ ምርኢት ኣብ ገዝኣኹም ኮንኩም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ኖርዘርን ቢች ዝርከቡ ሬስቶራንታት፣ ካፌታት፣ ባራት ወይ ክለባት ንቴክ ኣወይ እንተዘይኮይኑ ኣብ ድሮን መዓልቲ ሓድሽ ዓመትን እፅዋት ክኾኑ እዮም። ኣብ ቪክቶርያ ሎሚ ንመበል 59 ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት ዝመሓላለፍ ሓድሽ ኮቪድ-19 ኣይመዝገበትን። እንተኾነ ብመገሻ ዝመፁ 2 ኣብ ሆቴል ተወሺቦም ዘለዉ ሰባት ብኮቪድ ከም ዝተለኽቡ ተፈሊጡሎ። ኣብ ከተማ ፐርዝ ኣብ ሓደ ሆቴል ን14 መዓልትታት ክትውሸብ ዝግበኣ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መዓልታ ከይኣኸለ ካብቲ ውሸባ ክትወፅእ ድሕሪ ምሕባራ ካብቲ ዝሃደመትሉ ብፖሊስ ተታሒዛ ድሕሪ ምምርመራ ግና ውፅኢት መርመርኣ ብኮቪድ-19 ከይተለኽፈት ጸኒሓ። ኣውስትራልያዊ ዜግነት ዘለዋ ጄኒ ሜሪ ካብ እስጳኛ ድሕሪ ምምፃኣ ኣብ ሆቴል ን14 ክትውሸብ ተኣዚዛ። ካብቲ ክትውሸበሉ ዝግበኣ ሆቴል 14 መዓልትታት ከይመልኣ ብምውፃእ $50,000 ከምኡውን ናይ 12 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ክትፍረድ እያ። ሕፅረት ንፁህ ኣየር ከየጋጥማ ነቲ ዘለዋ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ኣብ ግምት ብምእታው ካብቲ ተወሺባትሉ ዘላ ክትወፅእ ምዃና ኣመልኪታ ከም ዝነበረት ኣብቲ ንሳ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርጋሕቶ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ገሊፃ ነይራ። ኣብ ናይ ሆቴል ምውሻብ ከምዚ ዓይነት ምጥሓስ ሕጊ ዳግም ከየጋጥም ግቡእ ስግምቲ ክንወስድ ኢና ክብል ናይ ዌስት ኣውስትራልያ ተጠባባቂ ፕሪምየርን ናይ ጥዕና ሚኒስትር ሮጀር ኩክ ገሊጹ።
And obviously they have to work in the best interest.
ከምቲ ኩሎም ሰባት ዝገብርዎ ክትወፅእ ምዃና ኣፈራርሓን ይረአያ። ብርግፅ ንጥዕናኣ ኣብ ግምት ዘእተወ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ። እንተኾነ ዝኾነ ምክንያት ኣብዚ ክውሃብ የብሉን። ኣብ ዌስት ኣውስትራልያ ዝኾነ ንቓዕ ክፍጠር ኣይንደልን ኢና። ትማሊ ኣብ ኤርትራ 47 ተወሰኽቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ዜጋታት ከምዝተረኽቡ ተገሊጹ። ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ትማሊ 27 ተሓሳስ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 47 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ከም ተረጋገፀ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ሓዊዮም ዝተፋነዉ 623 ክበፅሕ እንከሎ ሓደ ብሞት ተፈልዩ 415 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ እቲ ዜና ሓቢሩ። ዛጊድ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት 1039 ከም ዝበፅሐን እዚ ልዕሊ 1,000 በፂሑ ዘሎ ቁፅሪ መልከፍቲ ብመንፅርቲ ኣብ ዝሓለፈ 9 ዋርሕ ብዘገምታ ክውፅእ ዝፀንሐ ቁፅሪ ዘሰክፍን ዘሻቐልን ስለ ዝኾነ ቀለቤት ናይቲ ለበዳ ንምግታእ ብመንግስቲ ዝተኣወጁ ቅጥዕታት ብዕቱብነት ክትግበሩ ይግባእ ክብል ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ዘተሓሳሰበ እቲ ዜና ወሲኹ ዓቢሩ። ኣብ ዕድመ ጥሮታ ዘለውን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ናይ ፈለማ ናይ ፋይዘር ባዮንቴክ ክታበት ብምኽታብ ኣውሮጳ ሰፊሕ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ወፍሪ ጀሚሩ። ሃንጋሪ ናይ ፈለማ ክታበት ኣብ ቀዳም 26 ተሓሳስያ ጀሚራ። ኡርሱላ ቮን ደር ላይን ናይ ኮሚሽን ኣውሮጳ ፕረዚደንት ን 27 ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ነዚ ወፍሪ ክታበት ንምግባር ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘለዋ ኣውሮጳ ኣብ ዝበለፀ ኩነታት እያ ዘላ። ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ህዝቢ ጥራይ ኣይኮንናን ነቲ ክታበት ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ህዝቢ ጥራይ ኣይኮነን ክወስድ ጌርና ዘለና። እንተኾነ ንኣብነት ከም ምዕራብ ባልካን ዘለዋ ጎረባብትና ከም ዝኽተባ ኢና ንገብር ዘለና። እዚ ዘመልክቶ ብዛዕባ ገዛ ርእስና ጥራይ ኣይኮንናን ንሓስብ ዘለና። ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኢና ንግደስ ዘለና። ኣብ ማእከላይን ትሑትን ኣታዊ ዘለዎ ሃገራት እውን ነዚ ክታበት ክረኽቦ ኣለዎን። ምክንያቱ ኩሉ ምስተኸትበ ጥራይ ኢና ውሕስነት ዝህልወና። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ሕብረት ኣውሮጳ 12.5 ሚልዮን ዓቐን ክታበት ወይ ዶዝ ክወሃብ እዩ። ሓደ ሰብ 2 ዶዝ ክኽተብ ስለ ዘለዎ 6.25 ሚልዮን ህዝቢ ኣብዚ ሰሙን ክኽተብ እዩ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈረንሳ 19,500 ዓቐን ክታበት ንምክፍፋል ከም ተዳልወት ተገሊጹ። እቲ ፈለማ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝተኸስተ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ክረአይ ጀሚሩ። ካናዳ 2 ከምኡ ዓይነት ኣብ ኦንታሪዮ ከም ተረኣየ ተፈሊጡ። ኣብ እስጳኛ ኣብዚ ቅሩብ እዋን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመፁ ኣብ 4 ሰባት ከም ዝተረኣየን እቲ ጉዳይ ከቢድ ዘይምዃኑን ሰብ መዚ ገሊፆም ኣለው። ስዊድን እውን ኣብዚ ቅሩብ እዋን ካብ እንግሊዝ ካብ ዝመፅነ ሓደ ሰብ መልከፍቲ ከም ተረኣየ ኣረጋጊፅ ኣላ። ኣብ ጥልያን 9 ሰባት ኣብ ክፍለ ሃገር ኔፓልን ዞባ ቬነቶን ተራእዩ ኣሎ። ኣብ ጃፓን እዚ ዓይነት ቫይረስ ምርካቡ ድሕሪ ምርጋፁ መንግስቲ ካብ ሎሚ ኣትሒዙ ነበርቲ ጃፓን እንተዘይኮይኑ ናብቲ ሃገር ከይኣቱ ዶባቱ ዓፂሎ። ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክኸውን ተስፋ ብምግባር ሰመዚ እስራኤል ብሃገር ደረጃ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር ኩሉ ነገር ክዕፆ ኣዚዞም። መንግስቲ ነቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ዘንበሮ ምዕፃው ድሕሪ ምፍኳሱ ኣብዚ ቅሩብ ሳምንታት ኣብ እስራኤል ብኮቪድ-19 ዝልከፍ ብዙሕ ህዝቢ ሰማይ ይደይቡ። እዚ ናይ 2 ሰሙን ምዕፃው ንዕለታዊ ሂወት ኣድላይ ዘይኮኑ ኩሎም ቢዝነሳት ክዕፀው ምትእኽኻብ ተኣጊዱ ሰባት ካብ ገዝኦም ከይወፁ እውን ዝእግድ እዩ። እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 280,000 ክታበታት ብምኽታብ ኣብ ዓለም ብብዝሒ ምኽታብ እታ ዝፈጠነት ሃገር ኮይናኣላ። እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ካብ ዝመፅእ ሰሙናት ሒዙ መዓልታዊ ዝኽተብ ብዝሒ ሰብ ብእፅፊ ዓብዩ ናብ 150,000 ክበፅሕ ብምምዳብ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 9 ሚልዮን ብምኽታብ ፍርቂ ብዝሒ ህዝቢ እስራኤል ከም ዝበፅሕ ኣሚሙ ኣሎ። እስራኤል ካብ ወርሒ መጋቢታት ሒዛ 400,300 ህዝቢ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉን 3,222 ዝሞቱን ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ኣሎ። ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝተባህለሉ ንካንሰር ደም ዝፍውስ መድሃኒት ሕሙማት ብዓቕሞም ንምግዛእ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ከም ዝሕግዝ ኣፍሊጡ። እቲ ዳርዜላክስ ዝበሃል መድኃኒት ነቲ ኣብ ዓመት 1,000 ሕይወት ኣውስትራልያውያን ዘጥፍእ ዘሎ ማይሎምያ ዝበሃል ናይ ደም ካንሰር ዝፍውስ እዩ። ዳርዛሌክስ ካብ ጥሪ 2021 ኣትሒዙ ብፋርማስያዊ ዋጋ ናይ መንግስቲ ድጎማ ወይ ፋርማሲውቲካል ቤነፊት ስኪም ነቶም እቲ ሕማም እናገደዶም ዝኸዱ ሕሙማት ንመሸጣ ድሉ ክኸውን እዩ። ፕሮፌሰር ሚለስ ፕሬንስ ካብ ፒተር ማክሊን ካንሰር ሰንተር ከም ዝገለጾ እዚ ናይ ፈለማ ሓድሽ ዓይነት ፈውሲ ናይ ሜሎማ ድሕሪ 10 ዓመት ኣብዚ ማዕከን ዝውሰኽ ዘሎ እዩ ኢሉ።
So Darzalex is definitely not a chemotherapy. It is an
Darzalex brigit chemotherapy konan izi mofosi tsarah wasat yu natom nay myeloma cancerat bimsar natin ay sewnet mekalakhal bimfinaw natom wahayitat zqotlom yu amatawi asat hadash australiawen medhanit Darzalex terapahti khoniyam bezi dugoma biludma kab farmacha nahafeshaw hukumat bi 41.30 ዶላር ንኮንሴሽን ዘለዎም ድማ 6.60 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገጽ ናይቲ ሕክምና ክኽፈሎ እዩ። ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 2,000 ናይ ማልቲፕል ሜሎማ ሕሙማት ኣብ ኣውስትራልያ ክህልዉ 11,000 ድማ ክመቱ ከም ዝኽእሉ ብክኢላታት ይግመት። ሱዳን ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘተሓሕባ ዝበዝሐ ግዝኣታት ከም ዝተቆፃፀረቶ ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳን ፋይዘል ሳልሕ ከም ዝገለጾ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ሱዳን ኣትዩ ዝበሎ ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ዝጥቀምሉ ዝነበረ መሬት ከም ዝኾነ ገሊፁ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብናይ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስትርን ደመቀ መኮንን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣብ ካርቱም ምስ ሰበስልጣን ሱዳን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምዝታዮምን ፍረ ከም ዘይተረኽቦን ተገሊጹ ነይሩ። ዝኾነ ይኹን ፀገም ብዘተ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ዝበለ እቲ ናይ ሱዳን ሚኒስትር ሓበሬታ ፋይዘል ሳልሕ፣ ሰራዊትና ግና መሬትና ንምምላስ ዝተዋህቦ ሓደራ ናይ ምምላስ ግዴታ ኣለዎ። ኣብዚ እዋን ናይ ሱዳን 600,000 ከምኡውን 700,000 ዝኸውን መሬት ተቆፃፂሩሎ ክብል ንሮይተርስ ገሊፁ። ሰራዊት ሱዳን ገዛ ርእሱ ንምክልኻል ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ኣብዝሓለፉ 2 መዓልትታት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝፀንሐ ግጭት ሃዲኡ ከም ዘሎን እቲ ሚኒስትር ናይ ሱዳን ገሊፁ። እቶም ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ዝፈፅሙ ምልሻ ከም ዘይኮኑ ምዱብ ሰራዊት ከም ዝኾኑን ተረጋጊፁ ክብል እውን ፋይሰል ሳልሕ ከሲሱ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዞም ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ፍርያት ሕርሻ ሓረስቶት ኢትዮጵያን ዓድታቶምን ተዘሪፉን ኣብ ገዛእ መሬቶም ንጥፈታት ሕርሽኦም ክፍፅሙ ኣይከኣሉን ክብል ኣቶ ደመቀ ቅድሚ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ዘተን ጋዜጠኛታት ገሊፁ ነይሩ። ባር ዜና ቅድሚ ምዛብና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 22 ዝለዓለ 39 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 11 ዝለዓለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ፅባሕ ዝተሓተ 11 ዝለዓለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበዝሐ ፀሓይ ክውዕል። ሆባርት ዝተሓተ 9 ዝለዓለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 11 ዝለዓለ 22። ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 18 ዝለዓለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ፅባሕ ሰሉስ ማለት እዩ ዝተሓተ 22 ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ባር ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምሲኡ ደጊመ ኣድመኩም።